สื่อมวลชนทุกท่านนะคะกลับเรียนในแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะในวันนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ได้มีการจัดเวทีสช.เจาะประเด็นนะคะเราตั้งหัวข้อเอาไว้ว่านโยบายพรรคการเมืองใส่ใจสุขภาวะแค่ไหนนะคะอันสืบเนื่องมาจากว่าใกล้เรื่องของวันเลือกตั้งเข้ามาทุกขณะแล้ววันอาทิตย์นี้ก่อนเลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตด้วยก็จะไปใช้สิทธิ์กันดังนั้นใครใส่ใจในเรื่องของสุขภาพวันนี้ฟังเอาไว้เนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนจะได้เอาไปวิเคราะห์ดูว่าเราเนี่ยจะเลือกพรรคการเมืองไหนเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาดูในมุมของทางด้านสาธารณสุขด้วยนะคะพูดถึงสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วความสำคัญหน้าที่เลยนะคะเสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพรวมทั้งจัดให้มีส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางด้านสุขภาพด้วยวันนี้สช.เนี่ยจัดเวทีเจาะประเด็นนี้ขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการเรียนเชิญ2ท่านนะคะที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังกันนะคะขออนุญาตที่จะแนะนำก่อนเลยนะคะสำหรับท่านแรกที่จะมาวิเคราะห์กับเรานะคะดร.นายแพทย์ปิยะหาญวรวงศ์ชัยอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองทางด้านสาธารณสุขค่ะนะคะท่านต่อไปเป็นอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะอาจารย์จะวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อสุขภาวะค่ะนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นโอกาสแรกนี้เลยนะคะขออนุญาตที่จะเรียนเชิญนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งท่านเลขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเรื่องของภาพรวมนโยบายพรรคการเมืองที่ควรจะใส่ใจในเรื่องของ Health in All Policy เรียนเชิญอาจารย์หมออัมพลค่ะ
ครับก็ต้องขอบคุณท่านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะฮะสช.เจาะประเด็นครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วสำหรับในช่วงที่เราทำมานะครับสช.นั้นเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ได้เป็นราชการเพราะฉะนั้นเราก็มีความคล่องตัวพอสมควรในการที่จะทำงานทำการซึ่งงานการต่างๆที่เราเกี่ยวข้องก็คือการพัฒนานโยบายสาธารณะที่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพซึ่งในที่นี้จะกว้างกว่าเรื่องนโยบายสาธารณสุขเป็นเรื่องนโยบายสาธารณะทุกเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อยู่บนประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่เราเป็นกลไกที่อยู่ตรงกลางที่จะเชื่อมโยงทั้งภาคการเมืองภาครัฐนะครับภาควิชาการวิชาชีพและภาคประชาชนคราวนี้พอในบรรยากาศในช่วงนี้จะมีการใกล้จะเลือกตั้งก็แน่นอนก็จะมีนโยบายจากภาคการเมืองต่างๆออกมาซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรรอถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐรอให้มีรัฐบาลแล้วก็จะว่าไงก็ไปทำงานอย่างนั้นแบบที่สองก็คือว่าเราก็น่าจะได้มีโอกาสในการที่จะสังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายต่างๆของพรรคการเมืองต่างๆเราก็เลยได้เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่สองท่านที่แนะนำไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งท่านจะวิเคราะห์นโยบายทุกนโยบายนะครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับอีกท่านหนึ่งก็จะวิเคราะห์นโยบายในเชิงการแพทย์และสาธารณสุขถ้าเมื่อก่อนนี้เวลาเราพูดถึงสุขภาพทีไรเราจะไปเผลอคิดแคบอยู่เรื่องของสาธารณสุขเท่านั้นเองแล้วก็เรื่องการรักษาเรื่องหลักประกันเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแท้ที่จริงแล้วเรื่องสุขภาพนี่มันเป็นผลรวมจากทุกเรื่องทุกนโยบายนโยบายบางเรื่องออกมาเนี่ยไม่มีคำว่าสุขภาพเลยแต่ในนั้นเนี่ยอาจจะมีความหมายมากต่อการส่งผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพก็ได้นโยบายบางเรื่องก็ไม่มีชื่อเรื่องสุขภาพเลยแต่ในนั้นอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมโหฬารมหาศาลก็ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลด้วยการมองอันนี้เราก็เลยมีนักวิชาการได้ช่วยวิเคราะห์วันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะคงแทบจะไม่ได้มีความหมายต่อการที่จะไปโหวตลงคะแนนมากนักแต่มันจะมีความหมายต่อเรื่องการเรียนรู้ของสังคมว่านโยบายของพรรคการเมืองนโยบายสาธารณะเนี่ยสำคัญนะแล้วก็การที่พรรคการเมืองเขาเสนอตัวแล้วเขาเสนอนโยบายเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแท้ที่จริงแล้วนโยบายต่างๆต้องมีกระบวนการอีกแยะที่ประชาชนต่างๆภาคส่วนต่างๆก็ต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับสช.เองเราก็จะมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการเข้าไปกำหนดนโยบายสาธารณะ ไม่ว่ามีรัฐบาลแล้วหรือไม่ก็ตามก็จะมีกระบวนการเหล่านั้นเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่เราทำงานเรื่องในใบชนะแบบมีส่วนร่วมเหล่านี้ก็คงจะทำงานกับทุกพรรคการเมืองครับไม่ว่าพรรคไหนจะเข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปทำนโยบายอะไรอันนั้นมันเป็นนโยบายแบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแต่บ้านเราสชที่ดูแลเนี่ยเราจะสนับสนุนให้เกิดการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็ต้องเข้าไปถักทอทำงานกับรัฐบาลนะครับหรือแม้แต่ฝ่ายค้านเราก็ทำงานด้วยตลอดเพื่อที่จะดูว่านโยบายต่างๆเหล่านั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะไปยังไงมันไม่ใช่แค่มีนโยบายแล้วเราเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปฝากความหวัง 100% ไว้ที่เขานะครับวันนี้ก็โชคดีที่เราได้มี2ท่านจะมาช่วยดูว่าท่านไปศึกษาแล้วท่านเห็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ขออนุญาตเกริ่นนำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณฮะ
นะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาฟังดร.นายแพทย์ปิยะหาญวรวงศ์ชัยนะคะอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์จะมาวิเคราะห์ทั้งเรื่องนโยบายของพรรคนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมประชาชนยังไงทั้งทางตรงทางอ้อมด้วยนะคะอาจารย์จะวิเคราะห์ด้วยนะคะว่านโยบายพรรคต่างๆเนี่ยสนองตอบต่อปัญหาสุขภาพแค่ไหนแล้วเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างไรบ้างโอกาสนี้เรียนเชิญดร.นายแพทย์ปิยะหาญวรวงศ์ชัยค่ะ
ครับขอบคุณคุณนิติน่านะครับแล้วขอบคุณคุณหมออมพลท่านเลขานะครับก็ในส่วนของการวิเคราะห์นโยบายทางด้านสาธารณสุขนะครับทางผมจากที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทย์จุฬานะครับร่วมกับคุณหมอกฤตพงพิรุณนะครับอยู่ในทีมเดียวกันเราก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของพรรคต่างๆนะครับแล้วก็มองดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพโดยตรงที่เขาเสนอมานะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ว่านโยบายที่เสนอมาทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับมีการเน้นในเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของว่านโยบายประเด็นต่างๆที่เสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนของประชาชนทั้งในส่วนของเรื่องสุขภาพกายจิตสังคมยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราก็ได้พยายามทำการวิเคราะห์ดูถึงเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องความเสมอภาพความเป็นธรรมนะครับโดยสรุปผลคร่าวๆออกมานะครับเข้าใจว่าทางนี้ไม่ได้มีการแจกเอกสารแล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่เราพบก็คือว่าในเรื่องสุขภาพเนี่ยมีอยู่ในนโยบายของพรรคหลายๆพรรคนะครับไม่ได้มีทุกพรรคนะครับการเข้าถึงข้อมูลเรื่องของนโยบายเนี่ยในบางพรรคก็ยังมีความยากลำบากอยู่นะครับเราพยายามติดต่อบางพรรคบางพรรคก็บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในเชิงลึกมีการมีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่เราจากการทบทวนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นนโยบายที่โดดเด่นชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ทางนโยบายนะครับซึ่งหัวข้อที่เขานิยมบรรจุไว้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งคือเรื่องที่พูดถึงสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่ในข่าวมีในระยะหลังเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่ได้รับการสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองก็มีการบรรจุเรื่องเหล่านี้เข้าไปนะครับเรื่องของการจัดบริการสุขภาพมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีการพูดถึงในภาพรวมๆเป็นเหมือนกับหลักการรวมๆในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคอยู่บ้างนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างอิงจากหลักการหรือนโยบายที่มีอยู่แล้วนะครับในบางพรรคก็เหมือนกับการลอกส่วนของรัฐธรรมนูญมาด้วยนะครับในแนวนโยบายที่กำหนดในรัฐธรรมนูญที่พูดถึงว่าต้องมีการส่งเสริมป้องกันมาดูนโยบายของพรรคเหล่านั้นก็อาจจะบางพรรคก็จะคล้ายๆกับตรงนั้นเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการคิดต่อพัฒนาเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเกริ่นถึงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนยังไงนะครับนอกจากนี้แล้วจากการดูนโยบายของพรรคต่างๆแล้วเราก็เห็นว่าส่วนที่นำเสนอเนี่ยไม่ได้มีการเสนอนโยบายที่เป็นการที่ต้องการจะแก้ปัญหาเชิงระบบที่สำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นทางผู้สื่อข่าวที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ระบบสาธารณสุขในปัจจุบันก็จะรู้ว่ามันเป็นประเด็นทางสาธารณสุขที่สำคัญหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับตัวอย่างเช่นเรื่องของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าจะเป็นหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางตรวจสอบหรือจะเป็นทั้งผู้ให้บริการของบริการสุขภาพทั้งหมดโดยที่ไม่ได้มีภารกิจสำคัญทางด้านการกำหนดนโยบายหรือการควบคุมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะในภาครัฐก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญมีข่าวอยู่บ่อยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายบุคลากรในชนบทหรือในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนนะครับถ้าดูในสถิติของกระทรวงเองหรือในส่วนของภาพรวมของระบบสุขภาพเองเราก็จะเห็นว่าการกระจายบุคลากรแพทย์พยาบาลเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับมีความเหลื่อมล้ำในเรื่องของจำนวนประชากรต่อแพทย์หรือแพทย์ต่อประชากรเนี่ยต่างกันมากกว่า 1.5 เท่าในเมื่อเทียบภาคอีสานกับภาคกลางนะครับหรือว่าในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยแล้วก็แพทย์เรื่องของประเด็นเรื่องของกฎหมายต่างๆซึ่งยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่เนี่ยประเด็นต่างๆเหล่านี้ทางพรรคการเมืองไม่ได้นำเสนอจุดยืนทางนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีการระบุว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับประเด็นเหล่านี้ยังไงนะครับแต่ว่าจะไปพูดถึงเรื่องที่เน้นพูดในเรื่องของที่จะเสริมสิทธิประโยชน์ในบางเรื่องนะครับแล้วก็ที่เราพบอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าดูจากนโยบายเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราดูรายงานสุขภาพของคนไทยซึ่งทางมหิดลได้ตีพิมพ์เมื่อผมเข้าใจว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับของปี2554เราก็จะมีสถิติอยู่สำคัญโรคที่เป็นภาระใหญ่ของเมืองไทยนะครับโรคสำคัญอย่างเช่นมันก็จะมีเรื่องของโรคเอดส์เป็นโรคที่มีความสำคัญมาพอสมควรแต่ว่าแนวโน้มภาระโรคก็จะลดน้อยลงเรื่องปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุนะครับเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคผลกระทบทางสมองหรือว่าโรคของความดันโลหิตสูงต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องปัญหาทางด้านสุขภาพที่สำคัญประการหนึ่งแต่ทางด้านถ้าดูจากนโยบายไม่ได้มีการพูดถึงวิธีการหรือว่านโยบายเพื่อจะนำไปสู่การป้องกันโรคเหล่านี้หรือว่าการรักษาโรคเหล่านี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของระบบให้บริการพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่ามันก็มีปัญหาในส่วนนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของข้อเสนอที่นำมาเสนอเนี่ยในส่วนนโยบายหลายประการเนี่ยเราก็ได้ดูว่าส่วนที่เสนอบางอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมโลกมากขึ้นในหลักประกันบางอย่างนะครับหรือว่าการระบุว่าจะต้องมีบางพักก็จะมีบอกว่าจะต้องมีแพทย์ประจำอยู่ทุกตำบลหรือการที่โรงพยาบาลต้องมีอยู่ทุกตำบลหรือทั้งนองนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าความรู้ที่จะมาสนับสนุนว่าข้อเสนอนโยบายต่างๆเหล่านี้จะมีผลกระทบทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความคุ้มค่าผลกระทบต่อเรื่องงบประมาณของรัฐอย่างไรนะครับในการทบทวนเนี่ยเราก็พบว่าบางพรรคเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมนะครับอย่างเช่นบางพรรคก็จะพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุเรื่องของผู้พิการนะครับแต่ว่าโดยถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไม่มีพรรคไหนที่พูดถึงเรื่องการเหลื่อมความเหลื่อมล้ำในเรื่องสุขภาพอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขหรือแก้ปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมทั้งในเรื่องของการเข้าถึงบริการทางสุขภาพนะครับซึ่งในแต่ละภาคหรือว่าในแต่ละกลุ่มประชากรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของนอกจากเรื่องการความไม่เป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพแล้วเนี่ยมันเรื่องของประเด็นเรื่องของระบบประกันสุขภาพมีพูดถึงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้ซึ่งความเหลื่อมล้ำทั้งเรื่องของ การให้บริการแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพโดยรวมเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งที่ควรจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะเสนอในที่นี้ที่เป็นสรุปประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยส่วนที่เสนอส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในเรื่องสุขภาพที่แยกออกไปแต่ไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับปัญหาทางด้านนโยบายในส่วนอื่นๆนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วอย่างที่คุณหมออัมพลได้เรียนส่วนหนึ่งแล้วปัญหาสุขภาพมันก็มีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเข้าใจว่าทางอาจารย์ดร.เดชรัตน์ก็จะพูดถึงในเรื่องนี้ต่อไปนะครับทีนี้จากข้อสรุปที่เราพบขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ทางทีมวิจัยเราก็มีข้อเสนอแนะว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพมากขึ้นนะครับคือไม่ได้เน้นแค่ในส่วนของนโยบายเพื่อการหาเสียงนะครับแต่เป็นนโยบายเพื่อจะมาแก้ปัญหาซึ่งอันนี้ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็การกำหนดนโยบายควรมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่มีอยู่ในระบบนะครับนำมาเพื่อประกอบการพิจารณาอาจจะมีการถกเถียงเพื่อให้เกิดการตกผลึกทางความคิดนำไปสู่นโยบายที่มีการคิดอย่างรอบด้านนะครับในปัจจุบันเราจากการดูนโยบายในปัจจุบันรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างที่บอกนะค่อนข้างกว้างแต่นิดๆไม่ได้ลงถึงประเด็นปัญหาแล้วก็การมองไปถึงในอนาคตนะครับนอกจากนี้นโยบายที่เสนอก็ควรจะเน้นหรือว่าให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของความเป็นไปได้ในการนำไปใช้เรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความคุ้มค่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและสังคมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งของประเทศนะครับเราก็ยังมีความคิดเห็นนะครับว่านโยบายของพรรคต่างๆเนี่ยควรจะมีการกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาที่สำคัญนะครับเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเลือกพรรคที่มีความคิดเห็นหรือมีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้ควรจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาพื้นฐานในระบบสุขภาพที่อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่มีทางแก้ปัญหาระยะสั้นแต่อาจจะต้องเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การแก้ปัญหาระยะยาวเรื่องของการปฏิรูประบบหรือเรื่องของการปฏิรูประบบบริหารคนรวมไปถึงเรื่องของการป้องกันปัญหาสุขภาพที่ยังไม่เกิดที่อาจจะเกิดได้ในอนาคตด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่เราไม่เห็นเลยในเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองก็เรื่องคือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการระบบสุขภาพเพื่อนำไปสู่ระบบที่มีความคุ้มค่ามีความมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเสมอภาคนะครับจริงๆแล้วถ้าดูจากถอดบทเรียนมาจากประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆหลายอย่างนะครับที่เมืองไทยเรายังไม่ได้มีการนำมาใช้ในเรื่องของการสาธารณสุขและการจัดระบบนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่นโยบายที่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแต่ต้องอ้างอิงกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นในลาตินอเมริกาการที่เขามีนโยบายที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการประชาชนต้องมีการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางสุขภาพที่พึงประสงค์อันนี้นะครับเป็นวิธีหนึ่งที่พิสูจน์แล้วมีความสำเร็จโดยคนที่สมมุติว่าจะได้รับเบี้ยสวัสดิการบางอย่างเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันว่าโอเคได้ส่งลูกไปฉีดวัคซีนครบแล้วมีการทำพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้มีความคือได้ปฏิบัติตนหรือมีความสนใจในเรื่องสุขภาพระดับหนึ่งแล้วถึงจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในเรื่องของสวัสดิการอื่นๆซึ่งของเราเนี่ยถ้าดูจากนโยบายของพรรคต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของประชานิยมเรื่องของการเสนอสวัสดิการต่างๆแต่ว่าไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้สามารถจะนำเอาไปเชื่อมโยงได้ถ้าสมมติว่าจะทำนโยบายอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจจะมีข้อกำหนดว่าถ้าจะมีการยกเลิกหนี้กองทุนหมู่บ้านผมไม่ได้ วิเคราะห์นะครับว่าไอ้เรื่องนั้นมันดีไม่ดียังไงแล้วก็ไม่ได้ให้ความเห็นในส่วนนั้นนะครับนอกเหนือในผลงานวิจัยแต่สมมุติว่าถ้าจะมีนโยบายอย่างเนี้ยเราก็ถือเป็นโอกาสอันนึงได้ที่จะนำประเด็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของการพัฒนาคนเข้าไปเชื่อมโยงอย่างเช่นอาจจะกำหนดเป็นขั้นมาตรการเบื้องต้นว่าโอเคในหมู่บ้านคุณต้องมีผู้สูบบุหรี่หรือมีการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ต่างไปยังไงนะครับพวกนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถจะนำมาคิดประยุกต์นำมาใช้ได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ในนโยบายของพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นทางกลุ่มวิจัยของเราคิดว่าสำคัญแล้วก็เป็นอยากเสนอแนะก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้นะครับนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้แล้วก็ทำให้มีการสร้างความรู้ใหม่นะครับโดยที่ความรู้ที่มีอยู่ในระบบความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนอยู่ในการปฏิบัติในปัจจุบันก็มีอยู่มากนะครับซึ่งสามารถจะนำมาดัดแปลงนำมาประยุกต์ใช้ในภาพรวมต่อไปได้นะครับก็โดยสรุปคร่าวๆจากการที่เราได้วิเคราะห์ก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ก็อย่างที่เห็นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาฟังการปราศัยด้วยนะคะคุณหมอคะทั้งการปราศัยทั้งเรื่องของการหาเสียงจะไม่ค่อยได้ยินไปโฟกัสในเรื่องของระบบสาธารณสุขการดูแลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือประชาชนทั้งนั้นเลยแล้วมันก็คือเสียงหนึ่งที่จะมีโอกาสไปเลือกท่านต่างๆเหล่านั้นนะคะดังนั้นแล้วอย่างที่อาจารย์หมอชี้นำในข้อเสนอแนะไปเนี่ยนะคะว่าควรจะลงในรายละเอียดให้มากกว่านี้กว้างๆเดิมๆต้องคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็ให้ปฏิบัติได้จริงนะคะทีนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ในมุมมองสาธารณสุขโดยตรงไปแล้วนะคะในส่วนต่อไปเราจะวิเคราะห์นโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อสุขภาวะอาจารย์เดชรัตน์เนี่ยแยกออกเป็นมิติต่างๆนะทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางสังคมมิติทางทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยในโอกาสนี้เรียนเชิญดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายในครั้งนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากสักนิดหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลที่ในสถานการณ์ของตลาดการเมืองขณะนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างหนักหน่วงทีนี้วิธีการแข่งขันกันเนี่ยก็เน้นการนำเสนอโปรโมชั่นนะฮะหรือเรียกว่าจัดหนักเนี่ยนะครับหรือจัดเต็มให้แก่ผู้คนนะครับมากกว่าที่จะนำเสนอกรอบวิธีคิดหรือแนวทางในภาพรวมในเชิงนโยบายอย่างที่คุณหมอปิยะได้นำเสนองั้นเราก็จะเห็นนโยบายบางอย่างซึ่งเสนอมาแล้วเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาคิดเพื่ออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติแจก PC แท็บเล็ตให้นักเรียนอันนี้เพื่อให้เด็กสอบโอเน็ตได้คะแนนสูงขึ้นหรือเพื่ออัตราการเรียนต่อดีขึ้นหรือเพื่อสิ่งใดซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้การวิเคราะห์ของผมเนี่ยผิดพลาดไปจากสิ่งที่เขาคิดแต่เนื่องจากเขาไม่ได้บอกว่าเขาคิดสิ่งนั้นเพื่ออะไรมันก็ทำให้มีความยากลำบากในประเด็นนี้นะครับงั้นก่อนที่จะเข้าสู่ว่าแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรเนี่ยผมอยากจะชี้ประเด็นนี้ให้เห็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยตลาดการเมืองบ้านเราเนี่ยมันไปไกลจากจุดที่เราเคยคิดว่ามันเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายมันไปเป็นการแข่งขันในเชิงโปรโมชั่นนะครับเพื่อให้ได้เข้าสู่ตำแหน่งในทางรัฐบาลก่อนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องนโยบายในภายหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีนโยบายใดบ้างที่มันจะเกิดผลเป็นจริงเมื่อมีรัฐบาลนะครับในส่วนของประชาชนนั้นผมคิดว่าหนนี้อาจจะมีลักษณะที่ต่างออกไปเพราะว่าประชาชนเองก็สนใจในประเด็นเรื่องของจุดยืนในทางการเมืองของตัวเองนะฮะที่จะมีต่อผลการเลือกตั้งหนนี้นะฮะเป็นความชอบส่วนตนเป็นความเชื่อถือที่มีต่อพรรคหรือที่มีต่อนักการเมืองนะครับเพราะงั้นในทางนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่ความสำคัญในแง่ของนโยบายในสายตาของประชาชนเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับจุดยืนหรือความชอบในทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องขอบคุณพรรคการเมืองทั้งหลายครับที่ช่วยนำเสนอประเด็นนโยบายมาเยอะนะฮะถ้าเรียกว่าเป็นประเด็นนี้จะเยอะ มากแต่ว่ามันไม่ได้มองกันเป็นภาพรวมนะครับซึ่งนโยบายหลายส่วนนั้นก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเขาได้อธิบายอย่างเป็นองค์รวมเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เป้าหมายของพระราชบัญญัติสุขภาพเลยแหละที่มันต้องมองเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์รวมนะครับไม่ได้มองเฉพาะเรื่องตัวสุขภาพอย่างเดียวต้องเชื่อมโยงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะการบริหารจัดการการบ้านการเมืองทั้งหลายเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองนั้นอาจจะยังไม่ได้โยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามจากนโยบายที่เสนอกันมาโดยพรรคการเมืองเนี่ยครับผมขออนุญาตนำเสนอเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นผลดีต่อสุขภาพอันนี้น่าเชียร์นะครับส่วนที่2น่าจะดีแต่ยังคุมเครืออยู่นะครับก็อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องขอความชัดเจนจากพรรคการเมืองขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนที่อาจจะส่งผลที่ไม่ค่อยดีนักต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อมาถึงเรื่องของสุขภาพนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกส่วนที่น่าจะเป็นผลดีอย่างยิ่งเลยนะฮะก็คือเรื่องของเห็นชัดเจนคือเรื่องนโยบายด้านการขนส่งนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวทางที่ค่อนข้างชัดเจนในการสนับสนุนการขนส่งในระบบที่เป็นขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแผนการลงทุนชัดเจนขึ้นแต่แน่ละส่วนนึงมันก็เป็นนโยบายที่มีการทำต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับอย่างไรก็ดีอันนี้เราก็ให้เครดิตที่ว่าทุกพรรคการเมืองคงจะเห็นสัจธรรมแล้วนะฮะว่าไอการขนส่งโดยที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรนะครับรายละเอียดที่ต่างกันในเรื่องของนโยบายการขนส่งนั้นสำหรับผมคิดว่าไม่เป็นไรคือจริงๆน่าจะเอาจากทุกพรรคเนี่ยมาช่วยคุยกันนะครับคือเขาก็แข่งกันในเรื่องเส้นทางบ้างแข่งกันในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายบ้างนะครับซึ่งทั้งนี้จริงๆแล้วเป็นประเด็นสำคัญนะไม่ใช่เป็นรายละเอียดเล็กน้อยเป็นประเด็นสำคัญแต่เราต้องเอามาช่วยกันขัดเกลาได้เพราะงั้นนโยบายในเรื่องของการขนส่งเนี่ยผมค่อนข้างให้เครดิตพรรคการเมืองอาจจะมีส่วนที่อยากจะขอเขาเพิ่มนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการออกแบบที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้เนี่ยก็ยังเห็นไม่ค่อยชัดนะฮะที่เราเรียกว่า universal design เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีการพูดถึงมากนักในส่วนของของพรรคการเมืองต่างๆอีกส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนที่เกี่ยวกับการใช้รถโดยเฉพาะการใช้รถคันแรกเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูซิว่าน้ำหนักมันควรจะไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างการมีรถยนต์คันแรกกับการที่จะไปสนับสนุนในส่วนของขนส่งมวลชนนะครับทั้งที่ผมไม่ได้หมายความว่าการมีรถยนต์คันแรกไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าการสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยควรจะไปทางจุดไหนนะครับนี่คือส่วนที่1ที่เป็นส่วนที่ดีอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีมากนะฮะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคงจะไปในทางนี้แหละก็คือการสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักประกันในเรื่องของแรงงานนะครับของผู้สูงอายุนะครับหรือบางที่ก็เริ่มมีพูดถึงของผู้พิการทิศทางนี้น่าจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าพรรคบางพรรคจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคบางพรรคจะเป็นฝ่ายค้านสังคมเราน่าจะมุ่งไปสู่ทางนี้นะครับแต่สิ่งที่มันยังขาดไปนะครับก็คือเรื่องของกลไกคือไอ้ระบบหลักประกันต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเจตนาจะเป็นเจตนาที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าระบบและกลไกแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพส่งผลต่อความเป็นธรรมแล้วก็ส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบเหล่านี้บังเอิญว่าพรรคการเมืองก็ไม่ได้อธิบายกลไกรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มากพอนะก็คงจะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องมาช่วยกันติดตามต่อไปอันนี้คือส่วนที่ดีในเรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องการขนส่งกับเรื่องหลักประกันอันนี้เราค่อนข้างเบาใจว่าสังคมเราโดยเฉพาะในส่วนของภาคการเมืองเนี่ยน่าจะเห็นพ้องต้องกันกับความคิดเห็นของภาคประชาชนส่วนที่2เนี่ยน่าจะดีนะครับแต่ยังคุมเครืออยู่เนี่ยก็ผมจะขออนุญาตยกเป็น3ประเด็นนะฮะสำคัญนะครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยอาจจะด้วยเหตุผลที่เกิดปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเนี่ยนะครับทำให้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทุกพรรคก็บอกว่าคงจะต้องไปสู่พลังงานหมุนเวียนแล้วนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ว่าวิธีการพูดแบบนี้มันก็พูดมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าแนวทางการส่งเสริมเนี่ยจะส่งเสริมอย่างไรเป้าหมายของการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนจะลดไอการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพลงได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนเพียงใดตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็เลยเปรียบเทียบไม่ได้ในระหว่างพรรคการเมืองต่างๆว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนนะครับนี่ประเด็นที่1 ประเด็นที่2ก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วที่อยู่อาศัยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในแง่ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่ค่อยมีการหาเสียงในการยกนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยมากนักคนนี้เริ่มมีชัดเจนขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันออกจะเป็นแนวโปรโมชั่นไปสักนิดหนึ่งเช่นบ้านหลังแรกนะฮะมีกุญแจให้ลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับลดภาษีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้เราไม่แน่ใจว่าพรรคการเมืองเนี่ยได้พยายามมองภาพรวมของการแก้ปัญหาเรื่องของภาระในเรื่องที่อยู่อาศัยตรงนี้ชัดเจนหรือไม่นะครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจมากตัวเลขหนึ่งก็คือว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทนะฮะต่อเดือนเนี่ยนะฮะในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทขนาดนี้มีภาระในการผ่อนบ้านเนี่ยประมาณ 41% นะฮะของรายได้นะครับเพราะงั้นมันใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเขาผ่อนไปแล้วล่ะก็ชวดบ้านหลังแรกไปแล้วทำไงเนี่ยครับต้องขายหลังนี้ก่อนแล้วมาเข้าหลังแรกใหม่หรือว่าจะทำกันยังไงอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์สำคัญรวมถึงอันนี้มันโยงไปสู่ประเด็นทางที่ดินด้วยเพราะว่าต้นทุนในการทำบ้านต่างๆเนี่ยครับบ้านจัดสรรบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดต่างๆเนี่ยมีต้นทุนค่าที่ดินประมาณ 30% นะครับแล้วรัฐบาลจะเอายังไงกับเรื่องการปฏิรูปที่ดินการดูแลการใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเพราะงั้นน่าจะดีแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ามันจะแก้ได้อย่างไรนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลครับอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทางสช.นะครับก็ได้เคยทำงานร่วมกันกับสมัชชาสุขภาพหลายพื้นที่พบว่าการสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างทุกตัวอย่างเช่นจังหวัดระยองเนี่ยครับเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากนะฮะอัตรารายได้เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยสูงกว่ากรุงเทพมหานครอีกแต่เนื่องจากเติบโตในสาขาเดียวก็คือสาขาอุตสาหกรรมนะครับปรากฏว่าคุณภาพชีวิตของคนระยองกลับไม่ได้ดีตามที่เศรษฐกิจที่ควรจะเป็นนะครับในขณะที่จังหวัดนครปฐมนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำกันน้อยที่สุดในประเทศไทยพบว่ามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งทั้ง3ขาเลยก็คือทั้งอุตสาหกรรมทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคบริการทีนี้เวลาเราดูนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ารอบนี้เขาไม่ค่อยพูดเรื่องอุตสาหกรรมนะอย่างเมื่อสัก2วันก่อนยังโดนสภาอุตสาหกรรมท้วงติงเลยพวกคุณโฆษณาเรื่องอุตสาหกรรมน้อยไปนะครับมันมีนัยยะหรือเปล่าว่าพรรคการเมืองเนี่ยกำลังมองเห็นแล้วว่ามันจะต้องปรับสมดุลอันนี้ผมมองในแง่บวกนะฮะมันอาจจะมีนัยยะว่าพรรคการเมืองคงจะเห็นแล้วว่าถ้าเขาคงไม่ได้หมายความว่าจะคัดค้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่หมายความว่าการพัฒนาไปในด้านเดียวโดยที่ไม่สมดุลกับเรื่องเกษตรไม่สมดุลกับเรื่องของภาคบริการเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเครดิตที่ดีนะฮะแต่บังเอิญว่าไม่ได้มีการยืนยันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือผมพยายามคิดช่วยแบบสุดๆเหมือนเวลาตรวจข้อสอบนักเรียนนะครับเราจะรู้ว่าถ้ามันจะใกล้จะตกแล้วเราต้องช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ช่วยกันสุดๆว่าผมก็ตีความว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับการยืนยันจากพรรคการเมืองสักนิดหนึ่งเนี่ยจะเบาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในภาคใต้เนี่ยนะฮะเขาก็อยากได้รับไอ้คำยืนยันอันนี้ครับว่าใช่หรือเปล่าที่คุณบอกว่าพรรคบางพรรคโดยเฉพาะพรรคบางพรรคบอกว่าภาคใต้นี่ไม่เน้นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแล้วอันนี้จริงหรือเปล่านะครับจะไปเน้นเรื่องบริการจะไปเน้นเรื่องการเกษตรจริงหรือเปล่าอันเนี้ยถ้าได้รับคำยืนยันเนี่ยไอ้ส่วนที่อยู่ในพาร์ทที่น่าจะดีแต่คุมเครือเนี่ยก็จะกระเถิบมาอยู่ที่ส่วนที่ดีจริงๆนะครับเพราะงั้นในเวลาอีก2อาทิตย์นะครับนักเรียนคนไหนที่รู้สึกว่าได้คะแนนตรงนี้ยังไม่เต็มที่รีบมาบอกนะครับจะได้คะแนนตรงนี้เต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะครับผมอาจจะขออนุญาตแยกเป็น2ส่วนในประเด็นแรกเนี่ยที่เราเห็นถึงผลกระทบชัดเจนเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่โครงการนึงอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะฮะสำหรับพรรคการเมืองที่เสนอโครงการนั้นนะฮะก็คืออย่างเช่นโครงการเรื่องการไปสร้างเขื่อนในทะเลกลางอ่าวไทยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะกระทบกับระบบนิเวศในอ่าวไทยอย่างมโหฬารเลยนะครับผมเข้าใจดีว่าท่านคงหวังดีในการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วก็การกัดเซาะชายฝั่งนะฮะแต่การไปเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในทะเลซึ่งมีความซับซ้อนมากนะครับตรงนั้นมีคน อยู่อาศัยทำมาหากินกับระบบนิเวศซึ่งถือว่าเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับในบรรดาระบบนิเวศทั้งหมดบนโลกนี้นะครับแล้วเราเข้าไปสร้างเขื่อนเข้าไปแทรกแซงอุดมสมบูรณ์อย่างไรเนี่ยนะฮะเขาวัดจากมวลชีวภาพนะก็คือสิ่งมีชีวิตนะซึ่งบางครั้งมันเล็กๆนะครับมันไม่ใช่ปลาวาฬแต่มันคือแพลงต้อนมันคืออะไรที่หล่อเลี้ยงทั้งอ่าวไทยเพราะงั้นไอการไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบ อย่างมากอย่างไรก็ดีอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพรรคนี้มองในเรื่องสิ่งแวดล้อมแย่กว่าพรรคอื่นนะครับเพราะว่าพรรคอื่นอาจจะเก็บงำนโยบายที่สร้างผลกระทบทางลบเอาไว้โดยที่ไม่ยอมบอกกับประชาชนนะครับงั้นเราก็คงจะต้องติดตามกันดูว่ามันมีนโยบายอย่างนี้อีกหรือไม่นะครับอีกด้านนึงที่ไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกพรรคเนี่ยควรจะรับผิดชอบนะฮะรับไปเต็มๆเพราะว่าไม่วิเคราะห์แล้วก็ไม่พูดออกมาเองนะครับควรจะต้องวิเคราะห์ครับคือในช่วงรัฐสภาที่ผ่านมาเนี่ยครับเราผ่านเหตุการณ์อย่างเช่นมาตรา67ผ่านเหตุการณ์มาตราพุทธเราต้องมาพูดกันเรื่องตัวเลข300,000 ล้าน400,000 ล้านมีชาวบ้านปิดถนนกี่เคสนะครับมีเหมืองเถื่อนกี่ที่มีปัญหาผลกระทบมากมายตั้งกี่อย่างในช่วงเวลา3ปีแต่สุดท้ายไม่มีใครพูดถึงว่ากลไกเหล่านี้มันจะดีขึ้นอย่างไรในรัฐบาลชุดหน้าในรัฐสภาชุดหน้าอันนี้ผมก็ขออนุญาตตำหนิโดยตรงว่าพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยน่าจะได้เสนออย่างน้อยที่สุดใน3เรื่องนะครับ1โครงการที่มีผลกระทบรุนแรงเนี่ยตามมาตรา67เนี่ยใครจะสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างมาตรพุทธได้อีกนะฮะคำว่าไม่เกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าโดยไปกดดันประชาชนนะฮะโดยให้สิทธิแก่ทุกฝ่ายเนี่ยอย่างเสมอภาคกันตามรัฐธรรมนูญใครพรรคไหนจะสร้างความมั่นใจในส่วนนี้ข้อที่1นะครับส่วนที่2เรื่องผังเมืองครับเรื่องผังเมืองนี้เป็นเรื่องอมตะของปัญหานะฮะทุกที่ก็จะมีปัญหาโยงกับมาสู่ผังเมืองใครจะแก้ปัญหาในเรื่องผังเมืองเหล่านี้ครับนะฮะหรือจะปล่อยให้มันเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปอันที่3ก็คือเรื่องเหมืองแร่ครับที่เรามีปัญหากันเยอะแยะจนชาวบ้านเนี่ยต้องไปช่วยกันจับเหมืองเถื่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเหมืองเถื่อนจริงๆบางที่ก็เกิดผลกระทบมากมายจริงๆเนี่ยนะฮะในไอ้กฎหมายเรื่องเหมืองแร่ก็มีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับแล้วจะแก้กันยังไงต่อไปนี่ผมยกตัวอย่างนะฮะ3เรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆนะยังมีเรื่องเล็กน้อยอีกเช่นโรงไฟฟ้าจะสร้างกันเต็มไปหมดเลยนะฮะขนาด 9.9 เมกะวัตต์นะฮะที่เป็น 9.9 เพราะว่าถ้าเป็น10เมกะวัตต์ต้องทำ EIA อย่างเงี้ยนะฮะคนเป็นรัฐบาลชุดใหม่จะคิดยังไงต่อเรื่องเหล่านี้นะฮะไอ้กลไกเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวประเด็นที่มามีผลกระทบโดยตรงแต่ตัวกลไกเนี่ยมันเป็นปัญหาและมันทำให้เกิดความขัดแย้งโรงไฟฟ้าก็สร้างไม่ได้นะครับนิคมอุตสาหกรรมก็ไม่รู้จะเอาดีหรือไม่เอาดีนะครับทั้งหมดมันติดขัดไปหมดถ้าพรรคการเมืองผู้ซึ่งอาสาจะมารับผิดชอบประเทศไม่ตอบประเด็นเหล่านี้นะครับเพราะงั้นทั้ง3ส่วนเนี่ยครับก็อยากจะฝากไว้มีส่วนที่ท่านทำดีแล้วส่วนที่ท่านทำเกือบดีแล้วถ้าท่านยืนยันสักนิดมันจะดีอธิบายสักนิดมันจะดีแล้วก็ในส่วนที่ท่านอยากให้ไปคิดใหม่ในเรื่องของโครงการที่มีผลกระทบกับกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับทั้งหมดนี้ที่ว่ามาเนี่ยมันก็โยงกลับเข้ามาสู่ประเด็นสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าตราบใดที่ท่านยังมองประชาชนเป็นลูกค้ามากกว่าเป็นพลเมืองเนี่ยครับสิ่งที่พรรคการเมืองต่างๆเสนอมันก็เป็นโปรโมชั่นเหล่านี้ครับมันไม่ได้เป็นการเสนอมุมมองในการวิเคราะห์ปัญหาในการแก้ปัญหานะครับจริงๆแล้วประชาชนเองเนี่ย ก็คงอยากฟังเหมือนกันแหละไอ้โปรโมชั่นเนี่ยนะครับลุงสาวผมก็สนใจว่าเขาจะแจก PC แท็บเล็ตให้นักเรียนจริงหรือเปล่านะครับนะครับลุงชายผมเขายังเล็กอยู่เขาชอบไดโนเสาร์เขาก็สนใจว่าพรรคบางพรรคจะสร้างไดโนพาร์คจริงหรือเปล่าคือประชาชนก็อาจจะสนใจประเด็นเหล่านี้แต่ในที่สุดก็ยังมีพลเมืองอีกจำนวนมากในประเทศนี้ที่สนใจว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำอย่างยกตัวอย่างในเอกสารที่ผมแจกให้เนี่ยนะครับมีปัญหาความเหลื่อมล้ำสุดขั้วในหลายๆเรื่องในสังคมไทยเนี่ยใครจะแก้ใครจะรับผิดชอบหรือเราจะพอใจกับการได้ผลประโยชน์เฉพาะส่วนของเราเนี่ยในแต่ละส่วนจากพรรคการเมืองเท่านั้นผมคิดว่าเราคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นในที่สุดแล้วเนี่ยภาคประชาชนเองก็คงต้องขอขอบคุณพรรคการเมืองที่อย่างน้อยที่สุดก็พยายามเสนอไอ้ความคิดไอเดียต่างๆเข้ามาแต่เราอยากเห็นคุณมาทำหน้าที่ร่วมกับเรามากกว่านี้นะครับเห็นความเป็นพลเมืองของเรามากกว่านี้เห็นสิ่งที่เราจะมาร่วมวิเคราะห์มาแก้ไขปัญหาร่วมกันให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เราก็คงจะต้องหนีไม่พ้นที่จะต้องทำงานกับพรรคการเมืองเพราะว่าเราก็เป็นหุ้นส่วนในประเทศนี้เช่นเดียวกับพรรคการเมืองทุกพรรคครับก็ขอขอบคุณครับ
สรุปแล้วพวกเราที่เป็นลูกค้าก็อย่าไปเห็นแก่โปรโมชั่นนะคะท่านคะไปหยิบจับไปซื้อเลือกซื้ออย่างเดียวเลยไม่ได้ต้องฟังเขาแล้วก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่ามันเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วประเด็นที่อาจารย์วิเคราะห์ในทุกๆมิติที่ออกมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับสุขภาวะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่จะเป็นผลเสียเกิดขึ้นตามมาจากนโยบายของพรรคการเมืองถ้าได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็มีปัญหานะคะต่อสุขภาพตามมาด้วยนะคะในช่วงนี้ขออนุญาตกลับมาที่ท่านเลขาอัมพลนะคะท่านเลขาคะมีอะไรจะสรุปในตรงนี้เรื่องของนโยบายพรรคการเมืองว่าใส่ใจสุขภาวะกันแค่ไหนคะคุณหมอคะ
ขอบคุณคุณอิทธินาถครับก็ผ ผมก็ติดตามรวมๆแล้วพอได้ฟังนักวิชาการสองท่านวิเคราะห์เนี่ยก็ยิ่งเห็นภาพว่าที่ได้ติดตามและที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้คาดเคลื่อนไปมากนักนะฮะผมยังมีความรู้สึกว่าการนำเสนอนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยยังอยู่ในลักษณะแบบที่อาจารย์เดชรัตน์ได้สรุปตอนท้ายคล้ายๆว่ายังมองเป็นลูกค้าผู้ที่ต้องไปกาบัตรนะเพราะฉะนั้นลักษณะนโยบายส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องลดแลกแจกแถมก็เพื่อถ้ามองดูคล้ายๆเขายังมองว่าคนไทยในสังคมเราเนี่ยเป็นคนที่ยังต้องแบมือขอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้เนี่ยเขาก็จะเติมเต็มให้นะครับเป็นลักษณะถ้าผมดูคือเติมเต็มนะครับแจกสงเคราะห์จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนโยบายที่จะไปสู่การที่จะไปลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยไม่ไปเพราะถ้าตรงนั้นแล้วมันก็พอใช้ได้แล้วไอ้เรื่องยากๆไม่ไปเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องความขัดแย้งที่ต้องแก้ปัญหาและเรื่องผลระยะยาวไม่ไปทางท่านที่วิเคราะห์ทางด้านสาธารณสุขก็ชัดทางด้านนโยบายทั่วไปนี่ก็ชัดนะเขาไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันยังยากแล้วมันมีคู่ขัดแย้งก็ดีมีความไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นไม่ไปก็จะยังอยู่ถ้าผมดูก็คือมันยังเป็นระดับอนุบาลประถมมันยังไม่มัธยมนะยังไม่มหาวิทยาลัยเพราะมันยังย่ำอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เขาไม่ไปไม่แปลกเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าไปซ้ายไปขวามันอาจจะไปกระทบกับตรงนั้นตรงนี้ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าก็ไปเรื่องของรถแรกจากแถมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับแล้วเมื่อกี้ต้องฟังอาจารย์เดชรัตน์พูดเนี่ยโหวิเคราะห์ให้คะแนนดีมากเลยนะแต่จริงๆเขาพูดไว้แค่นั้นเนี่ยเขาคงมีนัยยะอะไรมากมายผมมองว่าที่อาจารย์เขาพูดตอนท้ายนี่ดีเราคิดว่าพรรคการเมืองเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งก็ไปเป็นฝ่ายค้านไปออกกฎหมายไปเป็นนิติบัญญัติบางทีเราก็เผลอนะนักการเมืองจริงเนี่ยจุดหลักเราเลือกส.ส.ไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะไปดูแลเรื่องกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมนะแต่บางทีเลือกไปเราลืมไปนะเขาทำจนเรารู้สึกว่าเลือกไปเป็นรัฐบาลก็เลยแข่งกันไปเป็นรัฐบาลจริงๆเขาต้องทำทั้งสองหน้าที่ไม่ว่าไปทำรัฐบาลไปบริหารประเทศหรือเป็นนิติบัญญัติเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะต้องเรียกร้องแล้วก็มองว่าสังคมเราควรจะไปก้าวหนึ่งคือเขาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เขาไปผูกขาดเลยว่านโยบายหรือสิ่งที่เขาพูดหรือเขาจะทำต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาได้อำนาจเต็มมาแล้วมันจะต้องมองใหม่ว่าคนทั้งสังคมยังมีส่วนร่วมที่อาจารย์ใช้คำว่าพลเมืองจะต้องเห็นความต้องการของพลเมืองมากกว่าประชาชนที่แบมือขอนะครับแต่สิ่งที่เขาขาดต้องเติมให้เขาเนี่ยไม่ว่าแต่สิ่งที่จะต้องให้เขามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ให้มันเป็นรูปธรรมในนโยบายต่างๆเนี่ยถึงแม้บางอันที่เขาเขียนนโยบายอย่างนี้แล้วไปทำเนี่ยถ้ามันพบว่าทำแล้วมันจะกระทบลบมากกว่าบวกก็ปรับกันได้นะครับเราก็จะเห็นนโยบายรัฐบาลนโยบายพรรคการเมืองบ่อยๆโอ้เสนออย่างดีเลยพอเขาไปทำเขาไม่ได้ทำเลยอ่ะนะเพราะมันทำไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าสิ่งที่น่าจะเติบโตขึ้นไปสำหรับสังคมไทยเราคือเราคิดว่าฝ่ายการเมืองน่าจะมองเห็นว่าประชาชนมีความเป็นพลเมืองมากขึ้นและควรจะมีส่วนร่วมในการไปทำนโยบายมันชัดตอนที่จะปฏิบัติไม่ว่าจะออกกฎหมายหรือไม่ว่าจะไปบริหารนะครับถ้าทำให้มันชัดก็คือต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งจริงๆในรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้นนะครับเผอิญมันก็มาใกล้เคียงกับงานที่สช.ดูแลเรามีการสนับสนุนกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่เราเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันตรงนี้ครับก็เลยอยากจะเรียนว่าในส่วนของสช.และเครือข่ายที่ทำเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือนโยบายนักอื่นๆทั้งปวงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยเราก็ยังพร้อมที่จะทำงานกับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทั้งผู้แทนทุกภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะทำให้นโยบายที่อย่างอาจารย์เขาวิเคราะห์ว่าอันนี้ดีนะให้มันดีไปจริงๆดินะฮะเบาบวกลบอยู่ให้มันดีและไอ้ที่ยังไม่แน่ใจหรือมันจะลบเนี่ยไปช่วยกันคิดช่วยกันทำให้มันชัดว่าถ้ามันลบแน่ๆอย่าไปทำเลยมันมีทางเลือกอย่างอื่นหรือไม่นะครับรวมทั้งนโยบายด้านสาธารณสุขด้วยถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่มองตัวนโยบายของพรรคการเมืองแบบตายตัวเบ็ดเสร็จนะอยู่ขณะนี้เลือกตั้งเสร็จแล้วก็เป็นคำหรือเป็นประโยคอะไรอยู่แค่นี้แต่เราควรจะมองว่ามันจะนำไปสู่การมีแบบฝึกหัดและมีกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งมากขึ้นครับ
นะฮะเรียนถามท่านเลขาคุณหมออมพลอีกนิดหนึ่งว่า อยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากไปถึงประชาชนหลังจากที่เราฟังการวิเคราะห์แล้วประชาชนที่จะเลือกถ้าหากว่าจะมองเฉพาะมุมสาธารณสุขที่เราคุยกันเนี่ยค่ะคุณหมออมพลมองว่าอยากจะบอกประชาชนยังไงว่าจะตัดสินใจเรื่องของนโยบายสาธารณสุขควรจะดูยังไงของพรรคการเมืองนั้นๆ
อันนี้ผมคิดว่าผมไม่อยู่ในฐานะที่จะไปบอกว่าประชาชนควรจะดูยังไงอ่ะมันยาก
น
ะประชาชนคงจะต้องใช้ดุลพินิจวิจารณญาณและจริงๆเขามีเลือกกันไปแล้วในใจเยอะเลยนะเขาไม่ได้มาคอยดูตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมคงตอบไม่ได้อะว่าจะไปบอกประชาชนมองนโยบายยังไงนะครับ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะช่วงนี้สื่อมวลชนมีคำถามอะไรจะเรียนถามทั้งคุณหมอปิยะอาจารย์เดชรัตน์เพิ่มเติม
ครับผมถ้าจะเริ่มจากเอาที่ส่วนที่ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ในภาคส่วนของระบบสาธารณสุขหรืออยู่ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ทางนักการเมืองที่จะมีบทบาทเข้ามาเป็นรัฐบาลสามารถทำได้นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการกระจายทรัพยากรสุขภาพทั้งหลายตั้งแต่เรื่องงบประมาณเรื่องของโรงพยาบาลจำนวนเตียงเรื่องของแพทย์ทั้งหลายนะครับซึ่งในถ้าเราวิเคราะห์มองตามแบบภูมิภาคแล้วมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับในส่วนนั้นหรือในเรื่องของหลักประกันสุขภาพก็ตามมีการพูดถึงว่าจะให้สิทธิประโยชน์นู้นนี้นี้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิทธิประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการที่ได้รับการรักษาจริงหรือว่าได้รับการได้รับบริการที่เหมาะสมมีคุณภาพเนี่ยมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำความไม่เท่ากันอยู่เรื่องของบางคนเป็นโรคบางอย่างอาจจะไม่ได้รับการส่งต่อหรือว่าไม่ได้รับการรักษาต้องรอคิวนานหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าขาดทรัพยากรในส่วนอื่นในเรื่องของระบบบริการที่ไม่เอื้ออันนี้ส่วนที่สามารถทำได้และควรจะทำนะครับในเรื่องของระบบบริการมันก็จะมีประเด็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของระบบบริการเรื่องในเชิงที่กว้างขึ้นมานะครับที่มีผลกระทบต่อปัญหาของสุขภาพอย่างเช่นเรื่องของการป้องกันโรคเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่จะมีผลต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรังแล้วก็โรคที่ไม่ติดต่อที่จะมีผลกระทบในอนาคตเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่บางโรคเราก็พบว่าจะมีกลุ่มประชากรบางกลุ่มที่อย่างสูบบุหรี่มีส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนที่มีรายได้น้อยมากกว่านะครับแล้วก็มีผลกระทบมากกว่าจะทำยังไงในกลุ่มประชากรกลุ่มนี้จะมีนโยบายทางด้านภาษีนโยบายทางด้านกฎหมายนโยบายอย่างอื่นที่สามารถทำได้เพิ่มขึ้นอีกไหมเพื่อจะทำไปสู่สุขภาพที่ดีก็ถ้าคร่าวๆเนี่ยจริงๆก็มีได้หลายอย่างนะครับแล้วที่ส่วนหนึ่งที่ทำได้เร็วที่สุดก็คือว่าเรื่องของความรู้การจัดการทั้งหลายนะครับที่เพื่อจะมาตอบสนองต่อปัญหาทางด้านความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการรวบรวมพัฒนาเป็นนโยบายที่เป็นระบบซึ่งแต่ละภาคการเมืองสามารถจะนำมาจัดการตรงนั้นได้ด้วยครับ
เสนอตัวอย่างอะไรหรือเปล่าอะคะว่าควรจะมีการรวมระบบ
ผมลองตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับผมคิดว่าเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ3ระบบเนี่ยถ้าฟังซุ้มเสียงดูเนี่ยขณะนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายสังคมเนี่ยเรียกร้องแล้วก็เป็นข่าวเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประเด็นในสังคมอยู่แล้วผมคาดว่าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนเข้าไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้ทิ้งไม่ได้เขาต้องจับอยู่แล้วผมเท่าที่ผมดูดีเบตในขณะนี้จะถูกถามเรื่องเหล่านี้เยอะมากแล้วนิ่งไม่ได้อะแต่ผมคิดว่าการจะไปฟันธงว่ารวมเป็นหนึ่งหรือสามกองทุนเนี่ยไม่ใช่คำตอบคำตอบอยู่ว่าจะไปลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมความเสมอภาคมากขึ้นได้อย่างไรแล้วไม่ว่าจะเขียนนโยบายหรือไม่นะผมคิดว่าประเด็นนี้ใครเข้าไปเป็นรัฐบาลต้องโดนผลักดันที่จะต้องเข้าไปสู่การทำแน่นอนนะครับเราจะยังไม่พูดว่าสรุปแล้วควรจะทำยังไงแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ไปแล้วผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ในประเด็นนี้ประเด็นที่ถ้าถามว่ามันมีอะไรถ้าสมมติถามเร็วๆว่าเรื่องอะไรที่มันเหลื่อมล้ำแล้วก็มันขัดแย้งอยู่ก็ว่าได้นะผมยังคิดเร็วๆนะเท่าที่ติดตามดูเนี่ยแต่ผมก็เชื่อว่าพรรคการเมืองเข้าไปยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางการเมืองไม่มีคือการกระจายอำนาจครับ การกระจายอำนาจนี่คือสิ่งใหญ่สำหรับจะแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเรื่องความสงบสุขของบ้านเมืองเรื่องของการทรัพย์การเรื่องทรัพยากรเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ที่การกระจายอำนาจแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีพรรคไหนพูดชัดๆนะครับเพราะมันจะมีการที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเยอะถ้าไม่มีความมั่นคงการเมืองก็คงไม่ทำทางด้านสาธารณสุขเนี่ยถ้าไม่คิดเรื่องกระจายอำนาจสิ่งที่คุณหมอปิยะเสนอว่าไปแก้เรื่องทรัพยากรหาคนกระจายคนทำไม่ได้หรอกครับเพราะมันติดขัดกลไกรวมศูนย์อำนาจอยู่นะแล้วมันผ่าไม่ออกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะถามว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือหัวใจแต่วันไหนรัฐบาลจะมั่นคงการเมืองมั่นคงที่จะทำเนี่ยถ้าช้าไปเท่าไหร่ประเทศเราก็เสียโอกาสมากเท่านั้นมันพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ารวมศูนย์อำนาจอยู่ในแบบนี้มันส่งผลกับทุกเรื่องนะครับแต่ถ้ากระจายอำนาจอย่างเหมาะสมอะไรต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นประเทศต่างๆที่พัฒนามาก่อนหน้าเราจะชัดเจนว่าที่ไหนกระจายอำนาจที่นั่นมันจะดีนะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้พลิกมือเป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่ทิศทางนี้ใช่แน่นอนนะครับซึ่งเราก็ยังคิดว่าพรรคต่างๆน่าจะให้ความสนใจแต่ที่ผมเรียนไปแล้วว่ายากมากเพราะมันอยู่ในสภาวะที่เขาก็ไม่มั่นคงทำเรื่องยากก็ลำบากเรื่องสาธารณสุขอีกอันนึงผมคิดว่ามันเป็นกำลังเป็นปัญหาที่อยู่ปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงครับซึ่งพรรคการเมืองต่างๆก็จะหลบไม่พูดประเด็นนี้แน่คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุขกับประชาชนทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีความขัดแย้งหนักหน่วงมากขึ้นมุมมองที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็มีลักษณะดูเหมือนว่าจะมันเป็นคนละฝ่ายกันทั้งที่จริงๆคือปลากับน้ำนะฮะบุคลากรสาธารณสุขเหมือนปลาประชาชนเหมือนน้ำเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าปลากับน้ำมันอยู่ไม่ค่อยมีความสุขแล้วอันนี้จะว่าซ่อนเลนก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่เสมอที่ท่านสื่อมวลชนถามนี่ท่านก็คงจะเห็นอยู่ในชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาร่างพรบบางอันก็ยังติดขัดอยู่จะไปยังไงมันเป็นปรากฏการณ์ชัดเจนว่ามันไม่ลงตัวกันแล้วจะมีแผลที่มันแยกออกไปมากขึ้นคุณหมอปิยะอาจจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่ประเด็นนี้มันเป็นความรุนแรงมันเป็นความขัดแย้งที่อยู่ในระบบนะครับแล้วก็จะทำให้ถ่างออกไปตรงนี้ก็ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดส่วนในเรื่องที่เป็นเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพที่นอกจากสาธารณสุขนะครับอาจารย์เดชชลังจะพูดไปชัดเดี๋ยวอาจารย์จะเติมคือผมคิดว่าผลกระทบจากนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพยังไม่มีการพูดชัดว่าจะเอาทางไหนนะครับเราจะไปแบบgreen development แค่ไหนนะครับเพื่อจะลดผลกระทบเหล่านั้นแล้วจะลดจริงๆกันยังไงนะครับมีอันนึงนะอาจจะถ้าเป็นต่างประเทศที่เขามั่นคงแล้วการเมืองมั่นคงเนี่ยเขาน่าจะหยิบขึ้นมาคือการตายการบาดเจ็บบนท้องถนนครับหมื่นกว่าคนต่อปีที่ตายบนท้องถนนไม่รวมขับรถวิ่งชนหมอผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะไอ้ที่มันเป็นอุบัติเหตุเรียกว่าบาดเจ็บบนท้องถนนเนี่ยประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขารับไม่ได้นะแต่ของเรามันเป็นความปกติธรรมดาจนแทบไม่มีพรรคการเมืองไหนหยิบขึ้นมาบอกว่าเรื่องนี้จะทำนะครับซึ่งอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสะท้อนเห็นของเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับเราก็ยังต้องอยู่กันแบบเสี่ยงกันอยู่อย่างนี้อยู่พอสมควรนะครับก็ขออนุญาตเติมเป็นบางประเด็นครับ
ผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึงนะครับในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพนะครับส่วนแรกก็คงเติมข้อมูลแล้วก็มีข้อเสนอที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมสักหนึ่งตัวอย่างนะครับขณะนี้ผมคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับยกตัวอย่างตัวเลขที่ผมพบมาในปี 2548-2549 เนี่ยนะครับคนผู้ชายในกรุงเทพเนี่ยครับก็มีอายุคาดเมื่อแรกเกิดเนี่ยสูงกว่าคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันในภาคเหนือประมาณ7ปีนะถ้าเป็นผู้หญิงก็ห่างกันประมาณสัก10ปีนะในเมืองไทยของเราประเทศเดียวกันเนี่ยนะฮะมีคนนึงเนี่ยกลุ่มหนึ่งอายุเมื่อโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับเมื่อคาดแรกเกิดเนี่ยก็มากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง10ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแน่ละส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องการติดเชื้อเอดในอดีตแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าแล้วมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับอีกตัวเลขหนึ่งก็คือว่าอย่างในจังหวัดนครนายกนะฮะแพทย์1คนดูแลประชากรประมาณ700คนนะจังหวัดนครพนมแพทย์1คนดูแลประมาณ9,000คน นะฮะอันนี้ก็ต่างกันประมาณ10กว่าเท่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าผมคิดว่าอันนึงที่ทำได้เนี่ยคือเรื่องของงบประมาณเราเนี่ยมักจะชอบคนไทยเราจะชอบคิดว่าเราช่วยคนยากจนแต่ถ้าเรามาดูตัวเลขงบประมาณจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับตัวเลขงบประมาณของที่คนกรุงเทพได้รับจากรัฐบาลเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ 14,000 บาทต่อคนต่อปีตัวเลขของคนพัทลุงที่ได้รับงบประมาณจากรัฐประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อปีนะครับเพราะงั้นยิ่งถ้าเรามาดูทั้ง76จังหวัดกลายเป็นว่าจังหวัดที่มีความเจริญแล้วได้รับงบประมาณมากกว่าจังหวัดที่มีความเจริญด้อยน้อยกว่าหรือด้อยกว่ามันกลายเป็นว่ายิ่งรวยยิ่งดีหรือว่ายิ่งเจริญแล้วยิ่งได้เงินช่วยจากรัฐไปมากขึ้นนะครับงั้นผมเสนอเป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้หมดนะแต่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็มีดัชนีหรือมีวิธีการที่ทำให้เงินเนี่ยมันต้องไปสู่จังหวัดที่ด้อยกว่าอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดสระแก้วพวกนี้มันต้องได้เยอะกว่าคนกรุงเทพเมื่อหารเฉลี่ยต่อคนนะฮะนี่กรุงเทพดูดมาหมดนะครับพอเราดูดมาหมดโรงพยาบาลดีๆโรงเรียนดีๆก็มากันทุกอย่างก็ดูดเข้ามาที่กรุงเทพแล้วเราก็มาเจอปัญหากันภายในกรุงเทพอีกเพราะงั้นผมเสนอที่เป็นรูปธรรมก็คือการกลับวิธีคิดในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแล้วก็เปิดเผยเลยทุกปีการจัดสรรงบประมาณว่ามันลงไปที่จังหวัดไหนเท่าไหร่อย่างไรปัจจุบันนี้เราไม่เห็นนะครับเวลาเขาจัดสรรงบประมาณกันเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละจังหวัดได้แล้วมันอย่างไรแล้วมันเป็นธรรมหรือเปล่านะครับ
อันนี้นี่นอกเหนือจากค่าแรงเท่าเทียมกันทั่วประเทศนะคะอาจารย์คะที่เป็นนโยบายหาเสียงอยู่มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะคะพูดถึงเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเราเองเนี่ยนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีในส่วนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเขาก็มีการประชุมหารือในส่วนนักวิชาการเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มาดูกันว่าเหมือนกับที่อาจารย์หมอแล้วก็อาจารย์เดชรัตน์ว่าเนี่ยแหละค่ะว่านโยบายส่วนใหญ่ก็คือต่อยอดนะจากนโยบายเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพแล้วก็เพิ่มความครอบคลุมมากขึ้นอย่างเช่นประเด็นอย่างที่น้องนักข่าวพูดเมื่อสักครู่นะคะยุบรวมกองทุนประกันสุขภาพนะประเด็นที่สองการให้ครอบครัวผู้ประกันตนในประกันสังคมเนี่ยมีสิทธิ์เลือกระบบหลักประกันสุขภาพอันนี้นี่เป็นข้อเสนอของแต่ละพรรคนะคะเสนอในการหาเสียงรอบนี้การจัดให้มีระบบการร่วมจ่ายบริการเพื่อลดการใช้บริการเกินความจำเป็นนะอย่างที่คุณหมอพูดถึงจัดให้มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอันนี้เป็นนโยบายที่เขาเพิ่มเติมมาแต่โดยภาพรวมก็คือเหมือนเดิมต่อยอดบ้างเล็กน้อยนะคะทั้งสามท่านมีอะไรเพิ่มเติมช่วงท้ายอีกไหมคะเชิญคุณหมอค่ะ
คือในส่วนของนโยบายพรรคเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราวิเคราะห์เนี่ยเป็นเรื่องของผลกระทบทางตรงใช่ไหมครับแต่ว่าที่ประเด็นส่วนหนึ่งที่ก็พูดถึงในผลการวิเคราะห์นิดหนึ่งคือเรื่องผลกระทบทางอ้อมจากนโยบายพรรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ทางท่านอาจารย์เดชรัตน์พูดไปแล้วว่าเรื่องของนโยบายหาเสียงนโยบายที่ลดแลกแจกแถมทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ต้องมีการใช้งบประมาณนะครับถ้ามีการนำไปใช้จริงๆซึ่งตรงส่วนนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมต่อระบบสุขภาพได้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่างบประมาณในภาคสาธารณสุขเรื่องของการที่จะมาใช้ในการส่งเสริมป้องกันรักษาต่างๆเนี่ยมันจะต้องได้รับผลกระทบอย่างไรจากการที่ในภาครัฐเราก็มีทรัพยากรเรื่องของงบประมาณจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพรรคการเมืองเสนอนโยบายต่างๆถึงแม้จะไม่ใช่นำเป็นนโยบายสุขภาพโดยตรงแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบทางอ้อมต่อกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ระบบบริการสุขภาพแล้วก็ระบบสาธารณสุขโดยรวมอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่อยากฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของนโยบายต่างๆถ้าสมมติจะมีการนำไปใช้จริงเนี่ยแล้วก็จะถ้าประเด็นเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นประเด็นที่มีได้รับความสำคัญมากพอจะมีวิธีป้องกันหรือว่าจะมีการดูแลตรงส่วนนั้นยังไงนะครับขอบคุณครับ
ผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเราไปในประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับเราจะพบว่าเขาค่อนข้างตื่นตัวกันมากในการเตรียมตัวรับมือกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็จะเป็นประชาคมอาเซียนในที่สุดเนี่ยนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไปมองเรื่องนี้เป็นเพียงนโยบายหนึ่งในด้านต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่กระทบแค่เรื่องต่างประเทศแล้วฮะมันจะกระทบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรการท่องเที่ยวภาคการศึกษานะฮะรวมถึงสาธารณสุขเลยนะฮะเพราะว่ามันก็อาจจะมีการไหลเวียนกันของบุคลากรทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับเราไปมองเรื่องนี้แบบ ให้ความสำคัญน้อยมากนะครับของพรรคการเมืองต่างๆจริงๆจะว่าไปประชาชนก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผู้ที่จะมีอาสานำพาประเทศของเราก็ยิ่งไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เนี่ยผมเกรงว่าปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวนะครับตอนนี้หลายประเทศเนี่ยถึงขนาดที่บอกว่าจะต้องเลือกเรียนภาษาที่2ซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นภาษาในอาเซียนนะครับแต่ของเราผมไม่แน่ใจว่าเราเตรียมความพร้อมในแต่ละด้านในเรื่องการเกษตรในเรื่องการศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับก็อันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมที่อยากจะฝากไว้ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้พรรคการเมืองมองว่าสังคมมันซับซ้อนจนเกินกว่าที่รัฐบาลที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะไปอำนวยไปแจกไปแถมไปเติมเต็มได้หมดนะครับจุดที่สำคัญที่มันจะช่วยทำให้สังคมนี้ดีขึ้นก็คือทุกจุดเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตจัดการชุมชนของตัวเขาเองได้มากขึ้นนะครับแน่นอนแหละไอการโปรโมชั่นเนี่ยมันก็ต้องทำไปในแง่การตลาดแต่ว่า อยากจะให้เห็นทิศทางในลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินนี้แล้วก็ผู้ที่อาสาเนี่ยน่าจะช่วยชี้นำแล้วก็ช่วยบอกแนะนำนะฮะแก่ประชาชนว่าประชาชนนั้นกำลังจะเดินหน้าสั่งประเทศนี้ไปสู่อะไรครับก็อยากจะฝากไว้ว่านอกเหนือจากโปรโมชั่นเนี่ย2อาทิตย์ที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยเติมข้อมูลเหล่านี้ให้เราหน่อยนะครับ
นะคะวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้ข้อคิดเพิ่มเติมนะคะจากที่เราพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีการนำเสนอเป็นข่าวออกสู่สาธารณะประชาชนทั้งหมดด้วยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดร.นายแพทย์ปิยะหาญวรวงศ์ชัยอาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะ